Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg Even, og når jeg tar opp denne episode 197, det den 1. September 2022. Nå tiden endelig inne for den tredje delen I sagan om Marilyn Monroe. Det har skjedd mye på hjemmefronten I det siste, ikke minst på grunn av ny jobb, så jeg ligger nok litt etter mitt eget sendeskjema her. Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, som det heter. Du kan finne ut mer om det på Hjemmefrontmuseet. Det var dagens første og eneste pappavits. Noe jeg føler passer bra inn I en serie om en dame med et betydelig farskompleks. For det første så har jeg nå funnet ut av hvordan jeg skal gripe an episode 200. Jeg fikk et ønske om å gjøre dette som en live-episode, og det et ønske som ser ut til å bli virkelighet. Dette en podcast som innimellom faktisk kan gjøre at drømmer går I oppfyllelse. Den datoen jeg har klart å få til, som ligger nærmest når denne episoden bør være I boks, den 5. Oktober. Dette en dato midt I høstferien I Oslo, men jeg håper at det likevel en del som tilbringer høstferien I Tigerstaden, og som har lyst til å ta turen. Igjen så har jeg lagt arrangementet til Café Hærverk. En plass som gjorde den forrige livecasten til en særdeles trivelig affære for meg, og jeg tror den også var det for dere som var til stede. Slik jeg ser for meg kvelden, blir dette et litt annerledes opplegg enn forrige live. Jeg ser for meg dette som en reise gjennom alle 200 episodene, med refleksjoner rundt hva jeg har tatt med meg fra de ulike temaene, og kanskje litt om hvordan de ulike episodene ble tatt imot. Dette blir rett og slett et gjensyn med en rekke uforglemmelige karakterer, grusomme hendelser og øyeblikk som har preget meg, og sikkert mange av dere, siden spedstarten I 2016. Jeg kommer til å annonsere dette arrangementet snart, og som sist så tror jeg at jeg kommer til å forhåndsselge billetter fra tokeprat.com, I tillegg til døra om arrangementet ikke blir utsolgt på forhånd. For å få dette til å klaffe, så må jeg presse inn resten av livshistorien til Merlin I 2 episoder. Jeg hadde egentlig sett for meg 3 her, men da blir det heller 2 ganske omfattende deler. Men jeg synes det på sin plass å avslutte historien om Merlin Monroe før jeg gyver løs på min egen podcast-saga, som heldigvis litt mindre trist enn Merlin sin. Og snakker om Merlin Monroe. I forbindelse med denne serien fikk jeg donert en splitter ny Merlin Monroe-notatbok fra Mont Blanc fra fyllepennspesialisten tudos.no. Dette ikke en reklame, og jeg fikk notatboken med beskjed om at jeg ikke trengte å nevne firmaen den kommer fra. Men siden jeg tenkte å bruke denne som en giveaway, så gjør jeg det uansett. Dette altså en Merlin Monroe-notatbok med en utsakspris på hele 899 kroner. Det ingen billig notatbok dette her. Og I anledning denne serien så kommer jeg til å gi den vekk I nær fremtid, enten på Facebook eller Instagram. Så det gjelder å følge med der om du har lyst til å skaffe deg hva som vel må kunne beskrives som en luksusnotatbok som hyller et av de 20. Århundrets mest ikoniske damer. Og da tror jeg vi bare kaster oss rett inn I den tredje delen I historien om Merlin Monroe. Merlin møtte Natasha Leitus I 1948, var Natasha 35 år. Natasha var en blek og svært mager kvinne, med dype øyne, og hun smilte sjeldent. Hun var en skuespiller og dramalærer som var riktig så selvhøytidelig, men til tross for, eller kanskje på grunn av en streng og dømmende personlighet, ble hun regnet som svært god I faget sitt. Til tross for ryktet som en dyktig lærer, lærte hun Merlin en del ting som senere måtte avlæres. Blant annet når det gjaldt uttale. For når Natasha begynte å jobbe med henne, var Merlin, med sin begrensede skuespillererfaring, et blankt ark. Natasha var veldig insisterende på at hun måtte underkaste seg henne totalt, noe Merlin på sin side var svært skeptisk til. Hun hadde allerede gitt seg med kropp og sjel til Joe Schenck, og det var noe hun hadde begynt å angre på, til tross for at dette til syvende og sist hadde hjulpet henne med karrieren. Det var mer enn bare profesjonelle følelser Natasha hadde for den unge skuespillerinnen, og skillet mellom det profesjonelle og det private var ofte utydelig. Ved en anledning sa Natasha, «Jeg har lyst til å elske deg», hvorpå Merlin svarte, «Du trenger ikke elske meg, Natasha, så lenge du jobber med meg». Merlin burde kanskje ha trukket seg unna når hun forsto at Natasha hadde romantiske følelser for henne, men hun valgte heller å utnytte dette til sin egen fordel. Senere fortalte Natasha at «Sannheten at livet og følelsene mine var I hennes hender. Jeg var den eldre kvinnen, lærerinnen, og hun visste hvor dypt følelsene mine stakk, og hun utnyttet dem bare slik en vakk ung person kan». Til tross for denne spenningen skulle samarbeidet mellom de to vare hele 6 år. Noe som I ettertid har ført til spekulasjoner om de to hadde mer enn bare et profesjonelt forhold. Kun en måned etter Merlin signerte kontrakten med Columbia, den 14. mars 1948, døde hennes kjære tante Anna. og like etter startet Merlin på sin første film for filmselskapet. Dette var en lavbudget musikal med titlen Ladies of the Chorus, hvor hun sang to sanger. Blant annet en sang med den litt I overkant passende titlen Every Baby Needs a Daddy. Vi husker den hangen hun hadde til å kalle mennene sine for Daddy og farskomplekset hennes. Noe som kommer til å bli mer og mer tydelig når den historien skrider frem. Den store overraskelsen under innspillingen skulle vise seg å være nettopp sangstemmen til Merlin, som var luftig, litt som sukkerspinn. Og etter hvert skulle den bli en av tingene man forbandt med henne. Ikke minst på grunn av bursdagssangen hun skulle synge for JFK I 1962, iført en ikonisk kjole som senere ble ødelagt av Kim Kardashian nå I 2022. Men filmen I seg selv skulle ha liten betydning for den videre karrieren hennes, og hun mistet kontrakten sin med Columbia like etter. Merlin fortalte, «Jeg låste meg på rommet mitt og gråt I en uke. Jeg spiste ikke, snakket ikke med noen og børstet ikke håret mitt. Det var som en begravelse der jeg begravde Marilyn Monroe. Jeg hatet meg selv, for jeg hadde bedratt meg selv og for at vrangforestillingen om hvor vakker jeg var. Jeg dro meg ut av senga og stirret på meg selv I speilet. Jeg var ikke attraktiv. Jeg var en simpel, enkel blondine.» Marilyn leide seg en enkel leilighet I Hollywood Studio Club, som var et bofellesskap for kvinner I filmbransjen fra 1916 til 1975. Hun måtte nemlig spare, for ting gikk ikke så bra økonomisk. Samtidig så datet hun Fred Karger, som var musikkprodusenten til musikalen hun hadde vært med I. Og det var da hun, ifølge LaVey, startet forholdet med LaVey. Men lykken skulle snart snu seg. Under en nyttårsfest hos produsenten Sam Spiegel ble hun introdusert for agenten Johnny Hyde, og det skulle være med på å endre karrieren hennes. Johnny Hyde var 33 år, tynn I håret og ikke spesielt attraktiv. Han så sykelig ut, og han hadde I tillegg en faktisk hjertesykdom. Men til tross for det så var han en svært mektig person I showbusiness. Det vi skal se med mennene Merlin ble involvert med I årenes løp, var at ingen av dem var spesielt kjekke, men tvert imot average Joes. Noe som gjorde henne enda mer populær, da den ordinære mannen I gata kunne drømme om at han kanskje kunne ha en sjans hos et ikon som Merlin. Så gikk det som det gikk med så mange av de mennene som møtte Merlin. Han ble hodestups forelsket. Allerede på nyttårsfesten visste han at han måtte ha henne. Han begynte å sende henne blomster og kjærlighetsbrev, og han fortalte henne at han hadde kontakter som kunne hjelpe henne med å bli en stjerne. Marilyn på sin side så også noe spesielt til Johnny. Det var ikke akkurat kjærlighet, men han var den første som ikke trakk på smilebåndet når hun fortalte at hun ville bli skuespiller. Tvert imot, han oppmuntret henne og sa at det var selvsagt at hun kunne lyktes med det. I januar 1949 dro de til Palm Springs, hvor de hadde sex for første gang. Denne gangen var Merlin tiltrukket av mannen, og hun lå ikke med han kun for karrierens skyld, selv om det selvsagt ikke skadet. For en måned senere gjorde hun en prøveinnspilling for en Marx Brothers-film Love Happy. Og til tross for at hun kun fikk en bitteliten rolle, gjorde hun veldig mye ut av seg på promoteringsturnéen til filmen, som besøkte en rekke store byer, og Merlin fikk vist seg fram. Det gikk ikke så veldig lang tid før Merlin også kalte Johnny for Daddy. Det var en utfordring med Johnny. Han var nemlig gift. Men det forhindret ikke at han ble mer og mer besatt av Merlin. En besettelse hun ikke delte. Hun likte ham, men ikke noe mer enn det. Under denne turnéen skulle hun for første gang føle det ekstreme rampelyset som bare skulle bli sterkere I årene som kom. På et tidspunkt ble det for mye, og gråtende ringte hun en venn. Bill Purcell, og fortalte at hun vurderte å kaste syre I ansiktet på seg selv for å stoppe den intense fotograferingen. Johnny Hyde skulle også ha en annen positiv effekt på Merlin. Han introduserte henne for verkene til storheter som Tolstoy og Thomas Wolfe. Merlin slukte det hun leste, og hun elsket å diskutere bøkene med Johnny etter hun hadde lest dem. For første gang hadde Merlin møtt en mann som også verdsatte, og ikke minst så intellektet hennes. Johnny var veldig bestemt på at han ikke ville at hun skulle sløse bort et eneste minutt av dagen, og at all tid skulle gå med til ting som kunne fremme karrieren hennes. Han ble hennes mentor I tillegg til en farsfigur, og forholdet deres ble stadig mer komplisert. Johnny elsket henne virkelig. Han forlot til og med kone og barn og kjøpte et hus til de to. Han tagg og ba henne om å gifte seg med ham, men Marilyn blånektet. Hun kunne gjerne ligge med ham, sa hun, men hun kunne aldri gifte seg med en hun ikke elsket. Og akkurat det et poeng Marilyn hamrer inn igjen og igjen i sin egen autobiografi My Story, som tidvis virker litt som en slags samlivstipsbok, sterkt preget av forfatteren og ikke minst tiden den ble skrevet i. Johnny forsøkte seg til og med på å si at siden han hadde denne hjertesykdommen, så hadde han ikke så lenge igjen å leve, og som hans kone ville hun arve alt. Men Marilyn nektet fortsatt å føye seg. Det skulle ikke gå så veldig lang tid før hun oppdaget at et ekteskap med Johnny faktisk kunne ha sikret henne økonomisk resten av livet. Men hun var prinsippfast. Midt oppi alt dette fikk hun en mildt sagt sjokkerende beskjed. Moren Gladys, som jo hadde forsvunnet, hadde giftet seg med en viss John Stuart Ely. Litt overrasket forhørte Marilyn seg med Grace om hun hadde noen anelse om hvem denne mannen var og hvor moren hadde møtt han. Men Grace var like overrasket som Marilyn. Hun gikk til slutt til Johnny for å få hjelp med å komme til bunns i mysteriet. Han hadde kontakter og ikke minst penger, så han satte en privat etterforsker på saken. Like etter skrev Gladys til datteren Bernice og forklarte at Ely var fra Idaho og akkurat hadde flyttet til California for å jobbe. Hva han drev med, det utdypet hun ikke, men hun la med et bilde av mannen i brevet. Og Bernice fortalte Marilyn at han i det minste så tilsynelatende normal ut. Privatetterforskeren gjorde jobben sin han, og han fant ut at Ely hadde møtt Gladys på en bar i Santa Barbara, og han hadde noen urovekkende nyheter. Ely hadde fortalt vennene sine at han hadde klart å huke moren til selveste Marilyn Monroe, og at han ventet på muligheten til å møte stjernen selv. Han hadde ikke så mye flatterende å si om Gladys, for han hadde fortalt dem at hun var den sprøeste dama han noen gang hadde møtt, at hun hørte stemmer, at han egentlig var litt redd henne. Disse nyhetene ble ikke tatt spesielt godt imot av Marilyn. Et par uker senere fikk hun et brev fra Ely, som skrev at han tok seg av moren og trengte penger. Han ba henne om å skrive ut en sjekk til ham på $1,000. Rasende tok Marilyn med seg brevet til Johnny, som sa at hun ikke måtte finne på å sende ham penger, eller det hele tatt svare på brevet. Da dette ville oppfordre Ely til å fortsette å presse henne. Marilyn sukket og sa profetisk. Jeg redd jeg kommer til å måtte håndtere denne typen ting resten av livet. Ely fortsatte å prøve seg. Han skrev til Bernice og foreslo at han og Gladys kunne flytte dit, noe Bernice var lite lysten på. Heldigvis skulle hele denne affæren bli kortvarig, da privatetterforskeren til Johnny fant ut at Ely, han var en bigamist. Han hadde nemlig en annen kone i Idaho. Forholdet mellom Johnny og Marilyn ble mer og mer turbulent. Han insisterte på at de burde gifte seg, men hun fortsatte å nekte. Hun ville ikke la seg presse til ekteskap, kunne hun fortelle. Marilyn begynte å se seg om etter andre måter å tjene penger på, uten Johnnys hjelp. I 1962 uttalte hun at hun alltid hadde forsørget seg selv, og aldri var avhengig av noen andre økonomisk, noe hun var svært stolt av. En dag gikk hun gjennom visittkortene sine, og da fant hun kortet til en viss Tom Kelly. Kelly var en hun hadde kommet over ved en tilfeldighet. Hun hadde krasjet på vei til audition, og Kelly var et av vitnene. Vi husker jo hvordan LaVey fortalte at hun var en skrekkelig sjåfør, så her har vi enda en brødsmule som hinter om at den svarte paven fortalte sannheten, eller eventuelt var besatt av livshistorien til Marilyn Monroe, eller begge deler for den saks skyld. Kelly jobbet for Associated Press som kameramann. Han hadde lånt henne penger til taxi samt visittkortet sitt når hun fortalte at hun var blakk og på vei til en audition. På en ren innskytelse bestemte hun seg for å dra til studioet hans i Hollywood. Og når hun kom dit, fikk hun vite at han var i ferd med å ta foto til en ølreklame, men at modellen var blitt syk, og han lurte på om hun kunne stille. Og det gjorde hun. Det ene førte til det andre. Den 25. mai ringte Kelly til Marilyn og fortalte at en av kjente som lagde kalender i Chicago hadde sett bildene av henne, og han lurte på om hun ville stille naken til en pin-up-kalender. Marilyn takket ja. Hun hadde nemlig ingen kvaler med å være naken. Hun var tvert imot stolt av kroppen sin. Hun brukte et alias i denne kalenderen. Mona Monroe. kanskje ikke det vanskeligste alias å gjennomskue det der. Og hun fikk 50 dollar for oppdraget og regnet med at det var det. Det var det selvsagt ikke. Bildene skulle dukke opp når Merlin var på høyden av sin karriere. Men effekten av dette skulle bli en helt annen enn hun fryktet I 1949.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mot slutten av året skulle lykken snu seg I filmkarrieren til Merlin. Etter et besøk hos MGM ble hun tilbudt en rolle I en ny film som skulle produseres av John Huston, The Asphalt Jungle. Audition skulle derimot ikke gå så bra som hun hadde håpet. Hun var klar over at dette skulle være en sexy rolle, og kledde seg derfor så sexy hun bare klarte til prøvelesningen av manus. Noe som nesten kostet henne rollen, da regissøren fikk inntrykk av at hun kun lente seg på utseende og ikke skuespilletalent. Men til tross for at det nesten skar seg under audition, fikk hun filme en prøvescene. Og etter å ha øvd iherdig med Natasha, fikk hun til slutt den rollen som var et stort skritt fremover I karrieren hennes. Natasha begynte å øve på manuset sammen med Merlin. Og det skulle føre til enda en av disse merkverdige hendelsene I livet hennes. En kveld kom hun til Merlins leilighet for å lese manus. Hun så at lyset var på da hun nærmet seg, men I det hun banket på ble det slukket. Og det ble helt stille. Natasha fortsatte å banke på og ropte navnet hennes. Til slutt ble lyset skrudd på igjen og Merlin åpnet. Hun fortalte at hun hadde vært redd fordi hun hadde hørt menn snakke utenfor døren og at hun hadde skrudd av lyset for å gjemme seg. Natasha avveide hendelsen med at scenen de skulle øve på dreide seg nettopp om en gruppe menn som stormet leiligheten til karakteren hun spilte. Men de merkelige hendelsene skulle ikke gi seg med det. Under forberedelsene til filmen fortalte Marilyn flere ganger at hun hørte stemmer, og hun spurte om ikke Natasha også kunne høre dem. Nå begynte Natasha å bli alvorlig bekymret, og hun bestemte seg for å ta kontakt med Johnny Hyde for å høre om han kunne hjelpe til. Det å ta kontakt med ham satt langt inne for Natasha, som selv hadde sterke følelser for Marilyn. Og på det tidspunktet var hun overbevist om at Johnny kun brukte Marilyn som et leketøy. Natasha var så overbevist om at Merlin ikke trengte John lenger. Men slik ting så ut, så hun ingen annen løsning enn å spørre ham om hjelp. Hun hører stemmer, sa Natasha. Johnny var ikke overrasket, men han ble derimot svært bekymret, noe som overrasket Natasha. Men han kunne fortelle at han visste om noe som kunne hjelpe. Og da vi tilbake til en skikkelig tåkeprat-klassiker. For det var en ny farsott I Hollywood, og det var barbiturater. Bivirkningen til denne klassen beroligende preparater var lite kjent, og det at de stort sett bare var tilgjengelige for rike og vellykkede, gjorde at de hadde en aura av suksess. Og barbiturater, da I form av medikamentet Luminal, hadde virkelig en aura av suksess, da de ble benyttet I stor skala I Nazi-Tysklands eutanasiprogram. Det var speciellt barn med handikapp eller uönskat etnisk upphav som blev drept med medicamenter. Det hela var så effektivt att Adolf Hitler själv beordrade hela projektet lagt ner i 1941 på grund av kritiska röster. Men programmet fortsatte i hemlighet. Någon estimater har beräknat att cirka 5000 barn blev drept med luminal, men andra menar att talet är långt långt högre. Och så må vi ju nämna stoffets centrala roll i diverse masselmord och kulter. Men nog om det. För en Merlin så var det en möjlighet för att leva ett liv utan konstant angst. För stoffet har ju trots allt andra bruksområden än barnedrap. Det var Johnny Hyde som var den första som skulle introducera Merlin för en ny verklighet. Han sørget för att skaffa till varje läger som skrev ut en jevn ström med beroligende tlenna. Och hun tog dem gladlig, för det virket. Angsten försvant och stämmorna som hade plagat henne virket fjärnare och långt mindre påträngande. Men detta var den sakta begynnelsen på en dödsspiral. Hösten 1949 började arbeta med The Asphalt Jungle. Merlin hade Natasha konstant vid sin sida under inspelningen av filmen, som i sin ändliga form visade att hon hade vuxit som skuespelare med dramalärarens hjälp. Men det skulle gå någon tid före denna filmen hade premiär. Så i mellomtiden spilte hun i et knippe filmer som ikke var spesielt bra, som The Fireball, Right Cross og Hometown Story. Det var Johnny som skaffet en roller i disse filmene, for han mente at selv om det ikke dreide seg om spesielt gode filmer, så fikk hun det minste eksponering som forhåpentligvis kunne sikre henne noen bedre roller i fremtiden. Innimellom filmingen poserte Merlin for reklamer og pin-up-bilder for å spe på inntekten sin. Hun ville som sagt ikke være avhengig av noen. I april 1950 tog Johnny henne med för att möta regissören Joseph L. Mackiewicz, som var i färd med att laga en ny film för Fox. Det var All About Eve, en film hvor Merlin verkligen fick skinna och som satte standarden för Merlins tillstedeværelse på lerretet i årene som fulgte. Filmen blev nominerad till hela 14 Oscar. Den vant 6 och hade rekorden för flest nominationer fram till 1997 när Titanic fick samma antal nominationer. 1951 var også det eneste året Marilyn Monroe skulle delta på Oscar-utdelingen, da for å dele ut Oscar for beste lyd til Thomas Moulton for arbeidet hans med nettopp All About Eve. Det skjedde andre ting samtidig. Marilyn flyttet inn sammen med Natasha, men de hadde visst nok kun et platonisk forhold. Samtidig begynte hun å studere verdenslitteratur ved universitetet. Som vi har sett tidligere, så var hun veldig fascinert av litteratur. Och det är flera som bemärker att Merlin var extremt smart på Tomansson. Hon hade kultiverat ett bild av sig själv som en dum blondina och brukte detta till sin fördel som skuespelerinna och modell. Men under överflaten lurte något ganska annat. Merlin var långt från så enkel som hon utgav sig för att vara. På samma tid mynte hälsan till Johnny Hyde och skranta, och han var stort sett sängeliggande. Merlin brydde sig till synlatna mindre och mindre om honom. Men han på sin sida var mer avhängig av henne än någon gång, och han gjorde allt han kunde för att skaffa henne jobb. Johnny ville så gärna att hon skulle få en fast kontrakt med Fox, och för att få till det skaffade han henne en audition till en film som het As Young As You Feel. Merlin var först väldigt gira på rollen, men hon blev knust när hon uppdagade att hon skulle spela en dum sekretär, en rolltype hon följde att hon hade vuxit från. Johnny älskade verkligen Merlin. Och Joe Shanks spurte henne om varför hon inte bara kunde gifta sig med honom. Vad hade hon att tapa? Till det svarte Merlin att hon aldrig kunde gifta sig med en hon inte älskat. Vill du hellre ha en fattig gutt du älskar än en rik man som älskar dig, spurte han. Och Merlin svarte ja till det, sa Shank att han trodde hon var smartare än som så. I mitten av december fick Johnny ett hjärtinfarkt och blev kört till sjukhuset. Merlin och Natasha drog dit så raskt de kunde, men de var för sena. Før han døde skulle han ha ropt «Merlin, Merlin». Når Merlin hørte det, begynte hun å gråte og sa «Johnny, jeg elsket deg, vite at jeg elsket deg», mens tårene hennes dryppet ned på den døde kroppen hans. Begravelsen til Johnny Hyde skulle bli en vanskelig affære. Den fraseparerte kona hans nektet å la Merlin delta, noe som gjorde det hele ekstremt vanskelig for henne. Det verserer litt forskjellige historier om hvordan det utspant seg. I en version klädde Merlin och Natasha sig ut som tjänare och snek sig in i dagen i förväg och höll vigil hela natten. Ifølge Merlin sin egen version trossade hon kona og dukket opp i begravelsen hvor hun kastet seg på kista mens hun gråt og skrek til hun måtte bæres vekk. Uansett hva som skjedde i selve begravelsen, det sikkert at Merlin ble ved graven til sin tidligere elsker etter begravelsen, og hun forlot den ikke før solen gikk ned. En kveld Natasha kom hjem, et par dager etter begravelsen, fant hun Merlin livløs på soverommet. Hun var blek, og Natasha la merke til at kinnene var full av noe. Hun tvang munnen åpen, og oppdaget at den var full av piller som var i ferd med å gå i oppløsning. Når hun ristet henne våken, fortalte Merlin at hun hadde hatt problemer med å sove, og at hun hadde tatt en hel haug med reseptfrie sovepiller, men at hun hadde sovnet før hun hadde klart å svelge dem. En ganske tvilsom historie det der, og det var nok det første av mange selvmordsforsøk som skulle hjemsøke Merlin og hennes tragiske tilværelse. Når Johnny død, hadde ikke Merlin bare mistet en av sine nærmeste allierte, men også det nærmeste hun hadde til en farsfigur. For å bøte på det, bestemte hun seg for å oppsøke Charles Gifford, mannen hun var overbevist om at var hennes biologiske far. Etter å ha undersøkt litt, fant hun ut at han hadde flyttet til Nord-Kalifornia, hvor han hadde giftet seg på ny og startet med fjørkre. Den nye kona hans hadde dødd like etter, og han hadde startet et meieri i hemmet og giftet seg for tredje gang. Merlin bestemte seg for å dra direkte dit, i et håp om at det å overraske ham ville være til hennes fordel. Med litt overtalelse fikk hun med seg Natasha, og de to kjørte til gården. Etter de hadde parkert i oppkjørselen, fisket Merlin fram et motemagasin med et bilde av henne selv på forsiden, i tilfelle han Charles ikke visste hvem hun var. Hun gikk bort til døren og banket på. Men det var ikke Charles som åpnet. Det var Mary, hans nye kone. Det hele førte til en kort samtale mellom de to, og Merlin fikk visittkortet hans. Det var det siste forsøket hun skulle gjøre på å ta kontakt med ham. I 1962 ble han diagnostisert med kreft. Og historien går slik at han forsøkte å kontakte Merlin via hans sykepleier. Hun skal ha svart: «Be den herremannen ta kontakt med advokaten min.» Men historien, den slutter ikke der. I år, i 2022, bekreftet en DNA-analyse av Charles Stanley Gifford at han var Merlin Monroes faktiske biologiske far. Noe som gjør det hele enda mer trist. Det hører også med til historien at sønnen til Charles blånektet på at faren var faren til Merlin, og i alle år hevdet at Merlin plaget familien hans med denne påstanden. Dette er ganske trist, men tristere det skal det bli. Høsten 1951 flyttet Merlin ut av leiligheten til Natasha sammen med skuespillerinnen Shelley Winters. Men det var ikke noe drama forbundet med det. Det ble heller ikke noe drama når hun begynte å jobbe med enda en dramalærer. Den russiskfødte Michael Chekhov, nevøen til Anton Chekhov. Han var kjent for å undervise i en teknikk kalt metoden, og som i tillegg la en imponerende liste med studenter, var en dreven skuespiller selv, og ble nominert til en Oscar for rollen sin i Hitchcocks Spellbound, eller Trollbundet, fra 1945. Og så skulle Merlin miste enda en farsfigur, når Jasper, faren til halvsøsteren Bernice, døde. I oppveksten hadde Gladys fortalt Merlin at dette var hennes biologiske far, og Merlin hadde blitt knyttet til et fotografi av ham, og hun forteller hvordan den første gangen hun fikk se bildet av sin angivelige far, var den første lykkelige stunden i livet hennes. Gladys lot seg ikke påvirke i nevnlig grad av Jaspers død. En kveld ringte hun til Merlin. Hun ville ikke fortelle hvor hun var, men hun sa at Merlin og Bernice var to uskikkelige døtre som burde skamme seg. Og hun avsluttet samtalen med å fortelle Merlin at hun ble overvåket, og at hun burde passe seg. Det var kanskje ikke det beste å fortelle en som var ganske så paranoid, og hadde en lei tendens til å høre stemmer. 1952 var året da Merlin skulle møte sin andre ekte mann, og det var en av de mest kjente baseballspillerne i amerikansk historie, selv om mange nok vil påstå at han i dag er vel så kjent for sitt ekteskap med Marilyn Monroe. Joe DiMaggio var mer enn en baseballspiller. Han var et kulturelt ikon under depresjonen som ga mange mennesker håp. DiMaggio slet med en rekke skader, og det var deler av 1940-tallet han hadde problemer med å gå. Men til tross for at han måtte operere det ene beinet, og det første ekteskapet hans gikk i oppløsning, fikk han en kontrakt med New York Yankees i 1949, for han var fremdeles en fremragende spiller. Men skadene begynte å bli litt i meste laget. I 1951 annonserte han at han kom til å trekke seg tilbake fra sporten mot slutten av året, i en alder av kun 36 år. DiMaggio var en komplisert person. Han var en karismatisk og sterk personlighet når han var I en menneskemengde, men privat var han ofte dyster og tilbaketrukket. Selv om han hadde møtt Merlin så vidt noen år tidligere, så går historien slik at han så henne for første gang I en fotoserie hun hadde tatt for The White Sox, og han bestemte seg for at han ville ha henne. Han tok da kontakt med en felles venn, David March, og han arrangerte et møte den 8. mars på en italiensk restaurant med DiMaggio, han selv og en skuespillerinne, Peggy Rabe. Merlin hadde ikke så veldig lyst til å dra på denne litt underlige dobbeltdaten. Hun hadde ikke så voldsomt lyst, egentlig, til å møte denne DiMaggio, som hun ikke var helt sikker på om var en fotball- eller baseballspiller, uten at det spilte noen rolle. Hun brydde seg like lite om begge sportene. Så hun gjorde det hun gjorde best. Hun var sein. Skikkelig sein. Og gjestene måtte vente I nesten 2 timer før hun dukket opp I en lavt utringet topp og et skjørt som var så trangt at det var vanskelig å sette seg ned I det. Det hun ikke visste var at DiMaggio også var litt skeptisk til dette møtet, til tross for at det var han som hadde spurt om å få møte henne I utgangspunktet. Merlin sa senere at han så ut som en politiker eller en businessmann. Han var stille og tankefull, rett og slett noe helt annet enn hva hun hadde forestilt seg en sportshelt som. Det som imponerte henne spesielt var at han hadde en total dominans over hele restauranten, til tross for at han stort sett var stille og tilbaketrukket. Han var heller ikke stort å se på. Han haltet, men det spilte liten rolle med den kraftige personligheten han utstrålte. Etter de hadde spist, unnskyldte Merlin seg og sa at hun måtte tilbake til hotellet for å hvile. DiMaggio tilbød seg å følge henne til bilen, og når de kom til den, spurte han om hun ikke kunne kjøre ham tilbake til hotellet hans. Lite visste han om hennes egenskaper som sjåfør. Neida. Når de kom tilbake til hotellet hans, så hadde kjøreturen vært så trivelig, og det var en så usedvanlig vakker kveld, at de to bestemte seg for å fortsette å kjøre rundt I Beverly Hills de neste 3 timene. Etter denne middagen begynte Marilyn Monroe å kjenne på en følelse hun aldri hadde kjent på før. Tiltrekningen hun følte til Joe DiMaggio skulle bli begynnelsen på et forhold som var ulikt alle hun hadde hatt tidligere. Som jeg sa innledningsvis, så vil det bli 2 deler til I denne serien, og de blir nok litt over gjennomsnittet lange, regner jeg med. Det gjelder altså å følge litt med på tåkepratet I sosiale medier fremover. Så kan det hende at du blir vinneren av denne ekstremt eksklusive notatboken som hyller livet til selveste Marilyn Monroe. Det kan hende jeg stenger med litt ekstra ting også når jeg kommer så langt, som en liten ekstra markering for at det nærmer seg 200 episoder I boks. Jeg håper flest mulig der ute holder av datoen 5. oktober. Jeg gleder meg I hvert fall veldig til å markere 200 episoder sammen med dere lyttere, for dette kommer nok til å bli en særdeles trivelig oktoberkveld. Enn så lenge så vil jeg takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon, alle som har handlet I nettbutikken og alle som har donert. Og ikke minst så vil jeg rette en takk til alle de hyggelige tilbakemeldingene jeg har fått. Det oppløftende å vite at det finnes mange der ute som setter pris på en podcast som setter integriteten først, og som ikke hopper på den første og beste betalingsløsningen som byr seg. Vi høres igjen om ikke lenge, og husk, vi alle stjerner, vi fortjener alle å skinne.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.